Virðulegi forseti. Það er gott að vera vitur eftir á og það er rétt að vera vitur eftir á gerir maður mistök, sagði háttvirtur þingmaður Atli Gíslason hér fyrir í dag. Og mér þótti þetta stórmannlegt af háttvirtum þingmanni sem að öðrum þingmannum fremur vann í þessu máli og bar upp þá ákæru og hendur fjórum ráðherrum sem að allir vita hvers afdrif urðu. Og hér erum við að ræða þingsályktunartillögu frá háttvirtum þingmanni Bjarna Benediktssyni að afturkalla ákæru á hendur Geir H. Haarde fyrrverandi forsætisráðherra. Það hafa aðrir háttvirtir þingmenn sem að þátt tóku í þessari atkvæðagreiðslu á sínum tíma talað með svipuðum hætti hér í umræðunni og látið skoðanir sína ljós í blaðagreinum og í fjölmiðlum á undanförnum dögum og vikum. Ég get nefnt hæstvirtan innanríkisráðherra Ögmund Jónasson sem að talaði að mistök hefðu verið gerð og hér fyrir í dag sagði annar nefndarmaður úr allanefndinni svokölluðu, háttvirtur þingmaður Sigurður Ingi Jóhannsson, sagðist hann vera sammála þeim sjónarmiðum sem fram komu í ræðu háttvirts þingmanns Atla Gíslasonar. Og eins og ég sagði áðan, mér þykir þetta stórmannlegt. Fólk á erfitt oft með að viðurkenna mistök og eru við stjórnmálamenn svo sannarlega ekki undan þegin því og mættu við öll væntanlega að gera betur í þessum efnum. Þessi umræða hérna í dag hefur efnislega verið ágætt. Nú er efnislega verið góð á köflum, mestu leiti málefnaleg og menn hafa skipst hér á skoðunum og fært fyrir því rök og gagnrök fyrir því hvort að sú tillaga sem að hér liggur fyrir, hvort að menn styðji hana eða ekki. Og hæstvirtur sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, efnahags- og viðskiptaráðherra Steingrímur J. Sigfússon, hann varpaði hérna fram þremur grundvallarspurningum, hvort að einhverjar þær forsendubreytingar hafi orðið sem réttlætti það að afgreiða þessa tillögu og draga ákjörnuna tilbaka. Síðan varpaði spurningunni fram hvort að Alþingi mætti bregðast við, og fleiri hafa gert það hér, hvort að Alþingi mætti fara inn í málið. Og síðan varpaði fram þeirri spurningu, væri það eitthvað sem að menn ættu að gera og vildu gera? Og hann svaraði þessum þremur spurningum fyrir sitt leiti í umræðunni og hef ég svo sem ekkert út af það að setja þó svo að ég sé grundvallaratriðum ósammála þeirri niðurstöðu sem hann komst í öllum þeim þremur tilfellum, öllum þremur spurningunum. En síðan talaði ráðherrann einnig það að það væri nú þannig að umræðan væri hér að fara fram, menn væri hér að ræða og skiptast á skoðunum, en samt væri það nú þannig að efnislega ætti við ekkert að greiða atkvæði þetta mál vegna þess að hann væri samþykkur því að tillögun yrði vísa frá með rökstuddri dagskrá eins og liggur hér fyrir. Þannig að við ættum ekki að taka efnislega og fá fram efnislega niðurstöðu í þessu máli. Og þar er ég ósammála. Og það er þar sem að mér hefur fundist umræðin í dag verða ómálefnaleg. Við getum sannarlega verið ósammála þessa hluti og erum það. Þetta mál á sínum tíma var afgreitt hér með litlum mun 33-30 í þingsalnum og við vitum alveg hvernig menn hafa fært fyrir því rök og ég ætla ekki á þeim stuttatíma sem ég hef hér í dag að endurtaka þau rök. Ég tel að menn viti hvar ég stend í þeim málum. Ég á samt öðrum þingmönnum sjálfstæðarflokksins greiddi atkvæði gegn ákærum á hendur öllum fjórum ráðherrunum og ég tel enga ástæðu til þess að vísa þessu máli frá hér. Eins og hæstvirtur ráðherra bent á og eins og fram hefur komið, þá úrskurðaði forseti þingsins að þessi tillaga væri þingtæk og hún er hér til umræðu og þá er mér algjörlega fyrirmunað að skilja hvers vegna í ósköpunum við eigum ekki að leyfa henni að fá þinglega meðferð, ræða þau álitamál sem að menn hafa varpað hér fram við sérfræðingana sem að gerst þekkja og hafa verið að tala um þessi mál í fjalla um þessi mál í ræðu og riti á undanförnum dögum. Og mér er bara algjörlega fyrirmunað að skilja það. Og menn segja, það hefur ekkert efnislegt komið fram. Engin efnisleg rök. Og við þá vil ég segja að benda þeim á að lesa þingsályktunartillöguna vegna þess að þar eru rakin þau atriði sem að hafa breyst og gera það að verkum að efnislega eru mjög sterk rök fyrir því að ákæran sé dregin til baka. Við höfum líka heyrt hér í dag matsérfræðingana, það hefur verið vitnað í ræður í greinar forseta lagadeildar Róbert Spano, það hefur verið vitnað í grein eftir Valtý Sigurðsson fyrirvandi saksóknara, og ég tek undir með háttvirtum þingmanni Atla Gíslasyni að mér finnst þessa greinar varpa skýruljós á það hvert hlutverk Alþingis í þessu máli er. Og það er það sem ég held að sé grundvallar miskilningurinn hjá háttvirtum þingmönnum eins og Ólínu Þorvarðardóttur, háttvirtum þingmanni, sem að gata ekki skilið það af hverju Alþingi ætti að blanda sér í þetta mál frekar en önnur dómsmál. Svo að það sé bara sagt skýrt. Þetta mál er í grundvallar atriðum ólíkt öllum öðrum dómsmálum sem að hafa átt sér stað á Íslandi. Og af hverju er það? Jú, það er vegna þess að Alþingi Íslendinga er ákæruvaldið í þessu máli. Alþingi Íslendinga hefur aldrei áður verið ákæruvald í neinu dómsmáli. Og þess vegna vil ég vísa í grein Valtý Sigurðssonar, fyrirverandi ríkissaksóknara, með leyfi virðulegs forseta, og ítreka það vegna þetta virðist ekki ná í gegn. Valtýr segir hér í Morgunblaðinu 19. janúar síðastliðin: komi í ljós vankantar þar á, ber ákæranda að afturkalla ákæran og fella málið niður. Í landsdómsmálinu liggja þessar heimildir og skyldur eftir því sem næst verður komist hjá Alþingi sem ákæranda. Ríkissaksóknari sem fer með málið í þessu tilfelli getur lagt til við Alþingi að fella niður einstaka þættið að málið í heild, en hann hefur, ólíkt því sem til dæmis er í almennum sakamálum, ekki heimild til þess að gera það sjálfur. Þannig reginn munur á og umræður einstakra þingmannum að Alþingi eigi ekki að hafa afskipt af ákæruvaldinu þessu máli eru því á miskilningi byggðar, ólíkt því sem var í máli nýju menninganna. Og ég vil taka það fram að því ég gerði það ekki hér áður, að þarna var hann að bera þessi tvö mál saman sem að einnig hefur verið gert hér í þessari umræðu hérna, og þarna sést sá grundvallamunur sem er á þessum tveimur málum. Ég vil líka, virðulegi forseti, hér rétt í lokin, aðeins varpa þeirri spurningu fram: hvers konar samfélagi viljum við búa í? Viljum við ekki búa í samfélagi þar sem að við vitum að mannréttindi eru tryggð? Og ég er sammála háttvirtum þingmanni Árna Páli Árnasyni þegar hann sagði að það væri skylda okkar hér að meta málið út frá réttindum sakborningsins. Og sakborningurinn í þessu máli á algjörlega sama rétt og sakborningar í öðrum málum og aðri sakborningar eftir atvikum. Og það er það sem að við verðum að hafa í huga og muna alltaf. Ég get ekki fellt mig við að búa í samfélagi þar sem að menn eiga að þakka fyrir það að fá að sanna sakleysi sitt fyrir dómi. Ég veit að háttvirtur þingmaður Unnur Brá Konráðsdóttir barði ekki manninn hér úti, en það væri gott ef ég myndi bara leggja fram kæru þannig að háttvirtur þingmaður gæti hreinsa sig og enginn myndi velkjast í vafa um það hvort að hún væri sek af þessum glæpið ekki. Þegar maður setur þetta svona fram þá sést hversu fjarstæðukennt þetta er, og það er algjörlega fáránlegt að menn skuli ekki hafa réttlæti, virðingu fyrir mannréttindum og sanngirni að leiðarljósi þegar þetta mál er haft í huga. Í það minnsta veitum Alþingi tækifæri til þess að greiða þetta atkvæði, taka efnislega umræðu í þingnefnd eins og alltaf hefur verið gert þegar frávísunartillögur hefur að ræða, er það að lokinni umfjöllun í nefnd og að lokinni annarri umræðu. Gerum ekki mistök aftur, það er tækifæri til þess að breyta rétt. Til máls tekur